สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพฤหัสบดีที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้นานาประเทศในละตินอเมริกาเร่งมือต้านการแพร่ระบาดของซิก้าไวรัสสว.อเมริกัน2รายถอนตัวจากการเลือกตั้งคัดตัวเป็นผู้แทนริพับลิกันลงแข่งขันสนามประธานาธิบดีหลังทราบผลที่ไอโอวาเรายังมีรายงานเรื่องปฏิกิริยาตอบรับจากประเทศมหาอำนาจกรณีที่เกาหลีเหนือเตรียมยิงดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรโลกนะครับนอกจากนั้นในช่วงข่าวเทคโนโลยีเทรนด์แฮชแท็กใหม่ที่ทำให้คนหวนหาชีวิตก่อนที่จะมี Facebook สถิติคนโสดในสหรัฐจากการทำสำรวจของ Match.com พร้อมทั้งเคล็ดลับในการออกเดทครั้งแรกแต่ท้ายสุดอย่าลืมติดตามรายงานการออกกำลังกายและการรับประทานอาหารให้ได้กล้ามเนื้อช่วงท้ายรายการครับครับหน่วยงานของสหประชาชาติระดมความร่วมมือระดับชุมชนในทวีปลาตินอเมริกาและประเทศในแคริบเบียนเพื่อร่วมกันหยุดยั้งการแพร่ระบาดของซิก้าไวรัสที่มีผู้ติดเชื้อแล้วหลายหมื่นคนใน25ประเทศนะครับแม้ว่าโรคนี้จะไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตต่อผู้ใหญ่แต่เชื้อนั้นทำให้ทารกแรกเกิดมีความพิการโดยเฉพาะอย่างยิ่งความผิดปกติของสมองและทำให้มีศีรษะเล็กมากนะครับการระบาดที่รวดเร็วทำให้องค์การอนามัยโลกประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขสำหรับการระบาดของซิก้าไวรัสขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนในการรักษาโรคดังกล่าวนะครับล่าสุดผู้อำนวยการขององค์การอนามัยโลกด้านสุขภาพในด้านของสตรีมีครรภ์แอนโทนีคาสตาโลกล่าวว่าชุมชนต่างๆนั้นจะต้องร่วมกันทำลายแหล่งน้ำที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเพราะว่าเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงซึ่งเป็นพาหะของโรคดังกล่าวครับและควรมีการให้ข้อมูลต่อสตรีมีครรภ์เพื่อป้องกันตนเองเขากล่าวว่าที่ผ่านมานั้นได้เรียนรู้จากการระบาดของไข้อีโบลาในแอฟริกาตะวันตกว่าความร่วมมือระดับชุมชนนั้นเป็นมาตรการที่สำคัญที่สุดครับและอีกด้านหนึ่งครับรัฐมนตรีสาธารณสุขของประเทศในลาตินอเมริกาตกลงกันที่จะดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและเพิ่มจำนวนของอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่การแพทย์เพื่อต่อสู้กับการระบาดของซิก้าไวรัสนะครับตัวแทนจาก14ประเทศซึ่งรวมถึงบราซิลซึ่งได้รับผลกระทบมากที่สุดพบกันที่ประเทศอุรุกวัยนะครับและรัฐมนตรีมาเซโลคาสโตรของบราซิลกล่าวว่าผู้นำประเทศต่างๆควรแลกเปลี่ยนข้อมูลและสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสดังกล่าวครับข่าวต่อมาเป็นเรื่องการเมืองอเมริกันนะครับวุฒิสมาชิกแรนด์พอลจากรัฐเคนตักกี้และสว.ริกซันทอรัมจากเพนซิลเวเนียถอนตัวจากการเลือกตั้งในการคัดตัวผู้ที่จะลงชิงชัยในสนามประธานาธิบดีปลายปีนี้ของพรรครีพับลิกันนะครับหลังการลงคะแนนเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคที่รัฐไอโอวาสว.แรนด์พอลนั้นได้ที่5ในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับกับเสียงสนับสนุนเพียงแค่ 4.5%ขณะที่ริกซันทอรัมนั้นได้ที่11กับเสียงสนับสนุนราว 1% เท่านั้นครับและเข้าใกล้มาที่กรุงวอชิงตันนะครับที่นครบาลติมอร์ประธานาธิบดีโอบามาเดินทางไปมัสยิดอิสลามิก Society of Baltimore และได้ย้ำถึงการยอมรับชาวมุสลิมว่าเป็นเหมือนคนในครอบครัวเดียวกันของสังคมอเมริกันนะครับประธานาธิบดีโอบามาได้กล่าวขอบคุณชาวอเมริกันที่นับถือศาสนาอิสลามที่ร่วมสร้างประเทศให้มีความเข้มแข็งนะครับผู้นำสหรัฐยังได้พูดถึงความจริงข้อหนึ่งที่ว่าเกิดมุมมองด้านลบและบิดเบือนที่มีต่อชาวมุสลิมในสหรัฐผู้นำสหรัฐบอกว่าชาวอเมริกันที่นับถือศาสนาอิสลามนั้นมักจะต้องกังวลว่าพวกตนจะถูกมองเป็นผู้ก่อการร้ายหรือไม่และอาจจะตกเป็นเป้าของความรุนแรงและการถูกกล่าวโทษอย่างไม่เป็นธรรมด้วยนะครับ ครั้งนี้เป็นครั้งแรกของประธานาธิบดีโอบามาที่เยือนมัสยิดในสหรัฐในฐานะผู้นำประเทศครับและที่เอเชียครับสหรัฐญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ร่วมกันเรียกร้องให้เกาหลีเหนือล้มเลิกแผนที่จะยิงจรวดรัศมีพิสัยไกลไปในอวกาศโดยให้เหตุผลนะครับว่าการกระทำดังกล่าวจะเป็นการละเมิดมติของสหประชาชาติที่ห้ามเกาหลีเหนือมิให้พัฒนาขีปนาวุธและอาวุธนิวเคลียร์ประเทศทั้ง3นี้มีทางเลือกอื่นใดในความพยายามที่จะยับยั้งเกาหลีเหนือบ้างติดตามรายงานเชิงวิเคราะห์จากคุณนิตยามาพึ่งผงครับ
ค่ะเกาหลีเหนือแจ้งแผนยิงจรวดรัศมีทำการระยะไกลระหว่างวันที่8ถึงวันที่25กุมภาพันธ์นี้ให้สหประชาชาติรับทราบเมื่อวันอังคารนะคะโดยกล่าวว่าจะเป็นการยิงจรวดเพื่อส่งดาวเทียมสังเกตการโลกขึ้นอวกาศเกาหลีเหนือยืนกรานมาตลอดนะคะว่ามีสิทธิอธิปไตยที่จะพัฒนาโครงการอวกาศและการยิงจรวดญี่ปุ่นสหรัฐและพันธมิตรประเทศอื่นๆได้กล่าวหาว่าโครงการอวกาศของเกาหลีเหนือเป็นข้ออ้างเพื่อจะหลีกเลี่ยงข้อจำกัดจากนานาชาติและในวันพุธนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นมีคำสั่งให้ทางการทหารยิงจรวดใดๆของเกาหลีเหนือที่เห็นว่าเป็นภัยคุกคามญี่ปุ่นนะคะในขณะเดียวกันเกาหลีใต้มีคำเตือนเกาหลีเหนืออย่างแข็งกร้าวถึงผลที่จะเกิดขึ้นตามมาส่วนจีนซึ่งเป็นพันธมิตรของเกาหลีเหนือกล่าวแสดงความห่วงกังวลอย่างยิ่งและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวว่าทางการจีนได้เรียกร้องให้เปียงยางแสดงความอดกลั้นนักวิเคราะห์ให้ความเห็นว่าทางเลือกทางการทูตสำหรับการแก้ไขปัญหาเรื่องเกาหลีเหนือนี้มีน้อยมากเพราะถึงแม้สหรัฐและจีนจะมีความเห็นร่วมกันว่าจะต้องมีมติอย่างเข้มแข็งเฉียบขาดต่อเกาหลีเหนือจากสหประชาชาติแต่มีความเห็นต่างกันว่ามาตรการลงโทษเกาหลีเหนือควรจะมีความหนักเบามากน้อยแค่ไหนนะคะสหรัฐเรียกร้องให้มีมาตรการลงโทษที่จะส่งผลกระทบเชิงลบทางเศรษฐกิจอย่างจริงจังโดยรวมถึงมาตรการจำกัดการขนส่งทางเรือและทางอากาศและการค้าทรัพยากรธรรมชาติซึ่งรวมทั้งถ่านหินและเชื้อเพลิงด้วยแต่จีนซึ่งเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือและเป็นประเทศคู่ค้ารายใหญ่ของเกาหลีเหนือจะยอมให้มีมาตรการลงโทษบ้างต่อคณะผู้นำของเปียงยางแต่ตั้งเงื่อนไขว่าจะต้องกลับไปมีการเจรจาระหว่างประเทศในเรื่องการเลิกล้มโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือแลกกับการช่วยเหลือเกาหลีเหนือทางเศรษฐกิจรวมทั้งการรับประกันความมั่นคงให้ด้วยการเจรจาในเรื่องนี้หยุดชะงักลงเพราะเกาหลีเหนือถอนตัวออกไปในปีค.ศ.2009ค่ะขณะเดียวกันนักวิเคราะห์เชื่อว่าแผนการยิงจรวดขึ้นสู่อวกาศของเกาหลีเหนือครั้งนี้เป็นความพยายามของเปียงยางที่จะพัฒนาจรวดขีปนาวุธที่อาจมีสมรรถนะพอที่จะโจมตีสหรัฐได้อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ไม่คิดว่าสหรัฐหรือเกาหลีใต้จะชิงโจมตีเกาหลีเหนือทางอากาศเป็นการดักหน้านะคะขณะเดียวกันเป็นที่เชื่อกันด้วยว่าเกาหลีเหนือมีจรวดทำในสหภาพโซเวียตมากกว่า 1,000 ลูกที่อาจยิงไปถึงเกาหลีใต้และญี่ปุ่นได้นอกจากนี้เกาหลีเหนือยังมีพลูโทเนียมมากพอที่จะผลิตระเบิดนิวเคลียร์ได้ระหว่าง 8 ถึง 12 ลูกและในปีที่แล้วทางการทหารของสหรัฐกล่าวแสดงความเชื่อว่าเกาหลีเหนือมีสมรรถนะที่จะผลิตหัวรบนิวเคลียร์ขนาดจิ๋วที่จะติดตั้งกับจรวดรัศมีทำการระยะไกล KN-08 ได้ด้วยแม้เกาหลีเหนือจะยังไม่เคยแสดงสมรรถนะที่ว่านี้ให้เห็นก็ตามค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนิตยาครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราที่เว็บไซต์ voathai.com และสามารถมาพูดคุยกับเราบน Facebook VOA ไทยและเรายังมีข่าวสารสำหรับท่านบน YouTube และ Twitter ด้วยครับ Voice of America VOA Washington
Washington
กลับเข้าสู่ช่วงธุรกิจนะครับดัชนีสำคัญสำคัญในตลาดหุ้นสหรัฐนั้นขึ้นและลงสลับกันไปครับดาวโจนส์ปิดบวก183จุดมาอยู่ที่ 16,337แต่ว่า Nasdaq นั้นติดลบ13จุดปิดที่ 4,504 S&P เพิ่มขึ้นเกือบ10จุดครับและปิดที่ 1,913 ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับอีก71สตางค์ครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณทรงพจน์สุภาผลครับ
สหรัฐและสหภาพยุโรปลงนามในข้อตกลงใหม่ซึ่งจะนำไปสู่การควบคุมการถ่ายโอนข้อมูลข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกคณะกรรมการด้านยุติธรรมของสหภาพยุโรปเบลล่าโจโรวาประกาศข้อตกลงนี้ในวันอังคารและคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในอีก3เดือนข้างหน้าซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่สหรัฐตกลงให้คำรับรองอย่างมีข้อผูกมัดว่าการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของพลเมืองในยุโรปจะอยู่ภายใต้การควบคุมจำกัดป้องกันและตรวจสอบนะครับรัฐมนตรีพาณิชย์ของสหรัฐเพนนีพริสเกอร์กล่าวต่อผู้สื่อข่าวว่าข้อตกลงที่เรียกว่า Privacy Shield นี้มุ่งเน้นที่การสร้างสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสหรัฐกับยุโรปเป็นหลักโดยจะนำมาใช้แทนข้อตกลงอายุ15ปีที่รู้จักกันในชื่อ Safe Harborซึ่งศาลยุโรปมีคำสั่งให้ยกเลิกไปเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วด้วยเหตุผลที่ว่าไม่สามารถปกป้องสิทธิความเป็นส่วนตัวของพลเมืองในยุโรปได้เนื่องจากภายใต้ข้อตกลงเซฟฮาร์เบอร์เจ้าหน้าที่สหรัฐสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของประชาชนในยุโรปที่ถูกเก็บเอาไว้ในเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์ที่อยู่ในสหรัฐได้นะครับรวมถึงข้อมูลการเข้าเว็บไซต์และการใช้จ่ายผ่านโลกออนไลน์ของลูกค้าที่อยู่ในยุโรปด้วยครับอีกด้านหนึ่งนะครับ Yahoo ประกาศตัดพนักงาน 15% ของจำนวนพนักงานทั้งหมดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การฟื้นฟูบริษัท Yahoo ที่กำลังมีปัญหาเพื่อให้กลับมาเติบโตได้อีกครั้งตามแผนปรับโครงสร้างบริษัทที่ประกาศเมื่อวานนี้ Yahoo จะลดจำนวนพนักงาน 1,500 ตำแหน่งปิดสำนักงานสาขาบางแห่งรวมทั้งจะพิจารณาขายสินทรัพย์บางส่วนของบริษัทด้วยCEO ของ Yahoo เมลิซาเมเยอร์คาดว่าจะสามารถขายส่วนที่เป็นบริการบางส่วนของ Yahoo ได้ในราคา 1,000 ล้านดอลลาร์แต่ยังไม่ได้ระบุนะครับว่าเป็นบริการส่วนไหนรายได้ของ Yahoo ลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเวลาที่ CEO คนใหม่เข้ามาบริหารบริษัทแม้ว่าเธอได้ลงทุนมากกว่า 3,000 ล้านดอลลาร์เพื่อซื้อบริษัทต่างๆมากกว่า40แห่งรวมทั้งยังดึงบุคลากรที่มีความสามารถและพัฒนาแอปสำหรับโทรศัพท์มือถือและบริการอื่นๆของ Yahoo เพื่อให้ดึงดูดผู้ใช้และผู้ลงโฆษณามากขึ้นแต่เนื่องจากการแข่งขันอย่างสูงจากคู่แข่งอย่าง Facebook และ Google ก็ทำให้ภาพรวมธุรกิจของ Yahoo ไม่สู้ดีนักนะครับจาก Yahoo มาที่ Toyota บริษัทรถยนต์ Toyota ประกาศยกเลิกยี่ห้อ Scion หลังจากยอดขายรถยนต์ยี่ห้อนี้ตกลงต่อเนื่องหลายปีติดต่อกันโดยเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีค.ศ. 2017รถยนต์ Scion ทุกรุ่นจะเปลี่ยนกลับไปใช้ยี่ห้อ Toyota ทั้งหมดScion ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 2003เพื่อดึงดูดลูกค้ารุ่นใหม่ด้วยดีไซน์ที่ทันสมัยและราคาไม่แพงและยังเป็นยี่ห้อที่โตโยต้าใช้ในการทดลองตลาดใหม่ๆสำหรับลูกค้าในอเมริกาเหนือด้วยยอดขายของ Scion เพิ่มขึ้นถึงจุดสูงสุดเมื่อปีค.ศ. 2006นะครับด้วยจำนวนยอดขายรวม 173,000 คันก่อนที่จะลดลงมาเรื่อยๆอยู่ที่56,167 คันเมื่อปีที่แล้วครับส่งท้ายวันนี้นะครับของฟรีไม่มีในโลกนะครับโดยเฉพาะตั๋วชมซูเปอร์โบว์ครั้งที่50ที่จะแข่งกันในวันอาทิตย์นี้ที่บอกว่าไม่ฟรีก็เพราะขนาดผู้เล่นในตำแหน่งพันเทอร์หรือตัวเตะของทีมเดนเวอร์บรองโกสบริตันคอลควิทซึ่งลงแข่งในซูเปอร์โบว์ครั้งนี้ด้วยก็ยังต้องควักเงินส่วนตัว 1,800 ดอลลาร์เป็นค่าตั๋วสำหรับลูกสาววัยแบบอายุเพียง1สัปดาห์สำหรับเข้าชมการแข่งขันของคุณพ่อของเธอในวันอาทิตย์นี้คอลควิทกล่าวกับหนังสือพิมพ์ Denver's Post ว่าตนยินดีจ่ายเงินก้อนนี้นะครับเพราะอยากให้ลูกสาววัย1สัปดาห์ได้ไปเป็นสักขีพยานในวันที่ยิ่งใหญ่ของพ่อและไม่ว่าแพ้หรือชนะตั๋วใบนี้จะถือเป็นเหรียญรางวัลที่เขามอบให้กับลูกสาวตัวน้อยและที่สำคัญเขาต้องการให้ภรรยาเข้าไปเป็นกำลังใจซึ่งก็ดูเหมือนลูกสาวจะไม่อยาก อยู่ห่างจากอกแม่ซะด้วยนะครับอย่างไรก็ดีค่าตั๋ว 1,800 ดอลลาร์หรือราว 65,000 บาทนี้อาจเรียกได้ว่าถูกมากเมื่อมองว่าราคาตั๋วซูเปอร์โบว์ตอนนี้ขึ้นไปอยู่ที่ระดับขั้นต่ำ 3,000 ดอลลาร์หรือราว 110,000 บาทแล้วนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน Nothing's free from the rules and laws of
morality freeและที่นครเจนีวานะครับนางมาร์กาเร็ตชานผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกได้เร่งเร้าให้มีการจัดการอย่างเร่งด่วนเพื่อรับมือกับการคุกคามโรคชนิดต่างๆในการเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารแห่งองค์การอนามัยโลกที่ยาวนาน1สัปดาห์ครับผู้อำนวยการ WHO เตือนว่าจำเป็นต้องมีความร่วมมือล่วงหน้าหลายเดือนเพื่อหาทางรับมือกับโรคภัยใหม่ๆที่จะกลายเป็นปัญหาทางสาธารณสุขระดับโลกผู้สื่อข่าวลิซ่าชไลน์ของ VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วจะทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
นางมาร์กาเร็ตชานผู้อำนวยการแห่งองค์การอนามัยโลกกล่าวกับตัวแทนเจ้าหน้าที่ของ WHO ราว 1,000 คนที่เข้าร่วมการประชุมว่าองค์การอนามัยโลกได้รับบทเรียนที่หนักหนาจากการระบาดของเชื้ออีโบลาที่เป็นสาเหตุให้คนเสียชีวิตมากกว่า 11,000 คนในไลบีเรียเซียร่าลีโองและกินีค่ะองค์การอนามัยโลกเชื่องช้าในการแก้ปัญหาการระบาดของเชื้ออีโบลาที่รุนแรงและลุกลามไปหลายประเทศในแอฟริกาตะวันตกอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนค่ะจนทำให้มีคนเสียชีวิตจำนวนมากและทำให้เกิดความตื่นตระหนกไปทั่วโลกจนกระทั่งมีมาตรการออกมาควบคุมโรคได้สำเร็จในภายหลังหลังจากมีการทบทวนบทเรียนที่ได้รับและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญองค์การอนามัยโลกได้เริ่มต้นขั้นตอนการปฏิรูปตนเองค่ะดร.ชานบอกนะคะว่าตนเองมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางการทำงานในการตอบสนองต่อการเกิดโรคระบาดและสถานการณ์ฉุกเฉินขององค์การอนามัยโลกค่ะ
Ebola taught the world that an outbreak in any part of the worldcan have global repercussions.
ดร. มาร์กาเร็ตชานกล่าวว่าอีโบลาได้สอนบทเรียนแก่โลกนะคะว่าการระบาดของโรคติดต่อชนิดใดชนิดหนึ่งไม่ว่าจะเป็นในส่วนใดของโลกก็ตามล้วนมีศักยภาพที่จะส่งผลกระทบไปทั่วโลกได้และในโลกที่มีการเชื่อมโยงถึงกันและกันอย่างใกล้ชิดไม่มีคำว่าโรคระบาดในท้องถิ่นอีกต่อไปหรือแม้แต่คำว่าสงครามในดินแดนห่างไกล
As some assessments of the Ebola response have concludedHaving strong public health infrastructures and capabilities in place in vulnerable countries is the first line of defense.
ดร. ชานแห่งองค์การอนามัยโลกกล่าวนะคะว่าผลการประเมินเกี่ยวกับการตอบสนองต่อการระบาดของเชื้ออีโบลาหลายการประเมินสรุปนะคะว่าการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดต่อที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือการมีระบบสาธารณสุขและความสามารถในการรับมือกับการระบาดของโรคในประเทศต่างๆค่ะจากประสบการณ์ที่ได้รับจากการระบาดของเชื้ออีโบลาดร.ชานกล่าวว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขต่างมีความระแวดระวังกันมากขึ้นต่อสัญญาณว่ามีการระบาดของโรคติดต่อใดๆผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกยังยกตัวอย่างการระบาดรุนแรงของโรคเมอร์สในเกาหลีใต้เมื่อปีที่แล้วด้วยทั้งที่เป็นชาติที่มีความก้าวหน้าด้านระบบสาธารณสุขผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกกล่าวนะคะว่าการรับมือกับการระบาดของโรคชนิดใหม่ๆจะยิ่งเป็นปัญหามากขึ้นในประเทศกำลังพัฒนาและในประเทศเศรษฐกิจใหม่และได้เตือนว่าเชื้อไวรัสซิก้ามีโอกาสที่จะระบาดไปสู่พื้นที่ใหม่ๆในจุดภูมิศาสตร์อื่นๆได้เนื่องจากคนไม่มีภูมิคุ้มกันต่อโรคค่ะเชื้อไวรัสซิก้าเป็นโรคที่มียุงเป็นพาหะนำเชื้อซึ่งเชื่อว่าส่งผลกระทบต่อพัฒนาการทางสมองของเด็กทารกแรกเกิดดร.ชานผู้อำนวยการแห่งองค์การอนามัยโลกย้ำว่าปัญหาเชื้อโรคด้วยยาจะเป็นปัญหาที่เร่งด่วนมากที่สุดอีกปัญหาหนึ่งนางกล่าวว่าจะต้องทำงานกันมากกว่านี้เพื่อจัดการกับปัญหาการระบาดของโรคไม่ติดต่อที่เกิดบ่อยขึ้นผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกกล่าวนะคะว่าโลกต้องเตรียมตัวรับมือกับปัญหาสุขภาพใหม่ๆที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศโลกและกล่าวว่าต้องมีการปรับโครงการต่างๆให้ทันต่อสถานการณ์ในการรับมือกับการระบาดของอหิวาตกโรคและไข้เลือดออกที่เกิดบ่อยขึ้นดร.ชานกล่าวนะคะว่าจะมีคนจำนวนมากขึ้นที่ได้รับผลกระทบจากมลภาวะทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคารและเสี่ยงมากขึ้นต่อการระบาดของโรคภัยและการเจ็บป่วยที่เกิดจากภัยธรรมชาติรุนแรงค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับการลดน้ำหนักนั้นเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังว่าการทำเช่นนั้นจะทำให้ร่างกายสูญเสียกล้ามเนื้อที่สำคัญด้วยหรือไม่นะครับ ผลการศึกษาล่าสุดที่ถูกตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ระบุว่าการควบคุมอาหารอย่างถูกวิธีประกอบกับการออกกำลังกายอย่างเข้มงวดนั้นอาจจะเป็นคำตอบได้นะครับคุณนิตยามาพึ่งพงมีรายละเอียดเรื่องนี้มานำเสนอครับ
เป้าหมายในการออกกำลังกายและการควบคุมอาหารของคนทั่วไปคือการลดน้ำหนักตัวโดยไม่สูญเสียกล้ามเนื้อหรือสร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาแทนที่ไขมันที่ลดลงนะคะปัญหาก็คือจะทำอย่างนั้นให้สำเร็จได้อย่างไรเพราะคนส่วนใหญ่พยายามลดน้ำหนักตัวด้วยการควบคุมอาหารหรือลดแคลอรี่ประจำวันแต่ปรากฏว่าแม้จะลดน้ำหนักได้แต่ราวๆ1ใน3นั้นอาจเป็นกล้ามเนื้อนะคะและเมื่อร่างกายสูญเสียกล้ามเนื้อซึ่งเป็นตัวเผาผลาญแคลอรี่ร่างกายก็จะทำงานเผาผลาญแคลอรี่ที่รับประทานได้น้อยลงและยังอาจทำให้รู้สึกไม่อยากออกกำลังกายได้ด้วยเมื่อเร็วๆนี้นักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยแมคแมสเตอร์ในรัฐออนทาริโอของประเทศแคนาดาเผยแพร่รายงานการศึกษาที่ควบคุมการออกกำลังกายและการควบคุมอาหารของอาสาสมัครและได้ผลทั้งในเรื่องการลดน้ำหนักและการสร้างกล้ามเนื้อพร้อมกันไปด้วยนะคะทีมนักวิทยาศาสตร์ชุดนี้แบ่งอาสาสมัครชายซึ่งมีน้ำหนักตัวเกินขนาดมาตรฐาน40คนออกเป็น2กลุ่มกลุ่มละ20คนพูดถึงการควบคุมอาหารก่อนนะคะการรับประทานอาหารของคนทั้ง2กลุ่มลดแคลอรี่ลงวันละ 40% แต่กลุ่ม1รับประทานอาหารซึ่งประกอบไปด้วยโปรตีน 15% ไขมัน 35% และคาร์โบไฮเดรต 50%ส่วนประกอบของอาหารของอีกกลุ่มหนึ่งประกอบไปด้วยโปรตีน 35% และไขมัน 15% ยืนคาร์โบไฮเดรตไว้ที่ 50% นะคะในการสลับโปรตีนกับไขมันระหว่างกลุ่มแรกและกลุ่มที่2นักวิทยาศาสตร์ให้กลุ่มที่รับประทานโปรตีนต่ำดื่มนมไขมันสูงแต่ไม่เสริมโปรตีนให้และอีกกลุ่มหนึ่งดื่มนมไขมันต่ำและเสริมโปรตีนด้วยเวย์นะคะในด้านการออกกำลังกายทั้ง2กลุ่มออกกำลังกายอย่างเข้มรวมทั้งการยกน้ำหนักสัปดาห์ละ6วันค่ะการทดลองดำเนินไปเป็นเวลา4สัปดาห์และผลปรากฏว่าอาสาสมัครชายทั้ง2กลุ่มลดน้ำหนักตัวลงได้โดยเฉลี่ยแล้วระหว่าง 11-12 ปอนด์แต่ส่วนประกอบของน้ำหนักตัวเปลี่ยนไปอาสาสมัครในกลุ่มอาหารโปรตีนสูงมีกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นได้มากถึง3ปอนด์ซึ่งหมายความว่าน้ำหนักตัวที่ลดลงราวๆ 11-12 ปอนด์นั้นเป็นไขมันทั้งหมดนะคะดร.สตูวัตฟิลิปส์หัวหน้าทีมวิจัยบอกว่าผลที่ได้ชี้แนะอย่างแข็งขันว่าควรรับประทานอาหารที่มีโปรตีนเพิ่มขึ้นขณะที่พยายามจะลดน้ำหนักตัวเพื่อไม่ให้ร่างกายสูญเสียกล้ามเนื้อแต่ส่วนสำคัญที่ขาดไม่ได้คือการออกกำลังกายโดยเฉพาะการยกน้ำหนักซึ่งเป็นที่ยอมรับนะคะว่าช่วยสร้างกล้ามเนื้อค่ะทีมงานมีแผนจะทดลองอย่างเดียวกันนี้กับผู้หญิงด้วยรวมทั้งการปรับส่วนประกอบอาหารเพื่อให้เป็นที่แน่ใจนะคะว่าโปรตีนที่เพิ่มขึ้นไม่ใช่ไขมันที่ลดลงเป็นตัวเพิ่มกล้ามเนื้อขึ้นจริงๆรายงานฉบับนี้ตีพิมพ์ไว้แล้วใน The American Journal of Clinical Nutrition นะคะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและร่วมข่าวเทคโนโลยีวันนี้ครับคุณทรงพจน์จะมาพูดถึง Internet of Things และ Wi-Fi แบบเร็วชนิด Ultra Fast เชิญรับฟังได้เลยครับ
ครับคุณผู้ฟังคงเคยได้ยินคำว่า Internet of Things กันมาบ้างแล้วนะครับซึ่งหมายถึงการที่ทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีมือถือเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ภายในบ้านต่างเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตซึ่งว่ากันว่าจะทำให้การดำเนินชีวิตประจำวันสะดวกสบายขึ้นอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญระบุว่าปัญหาที่จะตามมากับสมาร์ทเทคโนโลยีต่างๆนี้มีมากมายนะครับตั้งแต่ความสับสนในการใช้งานไปจนถึงการถูกลอบเจาะลวงข้อมูลโดยแฮกเกอร
์ On one hand makes their life more simple, convenient, etc. On the other hand, if it's not properly protected, that can create quite a lot of issues.
คุณยอซี่อาติอัส CEO ของบริษัท Dojo Labs ซึ่งเป็นผู้พัฒนาระบบป้องกันการถูกแฮกสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆบอกว่าเป็นเรื่องจำเป็นที่ผู้ใช้เทคโนโลยีที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเหล่านั้นต้องรู้เท่าทันถึงระบบป้องกันการถูกขโมยข้อมูลส่วนตัวเนื่องจากอุปกรณ์แบบสมาร์ทแทบทุกอย่างนั้นสามารถสืบสาวไปถึงบัญชีในโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้ได้นะครับรวมถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ควบคุมรถยนต์ด้วย
The system knows to automatically analyze the behavior of the devices and when it identifies somek
ุณอาติอัสชี้ว่านอกจากต้องรู้เท่าทันด้านความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ตยังต้องมีระบบป้องกันที่สามารถเตือนภัยได้ทันทีในกรณีที่มีกิจกรรมน่าสงสัยเกิดขึ้นบริเวณที่อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นตั้งอยู่นะครับปัจจุบันบริษัทรถยนต์และบริษัทเพื่อความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตต่างพัฒนาแอปที่สามารถป้องกันแฮกเกอร์ได้ในระดับหนึ่งซึ่งเชื่อว่าแอปเหล่านั้นจะมีความสำคัญมากขึ้นเมื่อสมาร์ทเทคโนโลยีต่างๆได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในอนาคตนะครับครับและขณะนี้นครนิวยอร์กกำลังติดตั้งเสาส่งสัญญาณ Wi-Fi ความสูง3เมตรแทนที่ตู้โทรศัพท์เก่าที่ไม่มีคนใช้แล้วโดยตั้งเป้าว่าจะติดตั้งเสาส่งสัญญาณที่ว่านี้500แห่งภายในหน้าร้อนปีนี้และ 10,000 แห่งภายใน12ปีข้างหน้าผู้บริหารบริษัท Link NYC ซึ่งรับหน้าที่ติดตั้งเสาส่ง Wi-Fi ดังกล่าวระบุว่าเสานี้สามารถส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบอัลตราแฟสให้แก่พลเมืองนิวยอร์ก 8,500,000 คนโดยมีความเร็วกว่า Wi-Fi สาธารณะทั่วไปถึง100เท่าและเร็วกว่า Wi-Fi ที่ใช้อยู่ในสมาร์ทโฟนส่วนใหญ่5เท่านะครับเรียกว่าสามารถดาวน์โหลดภาพยนตร์ได้ในเวลาเพียง30วินาทีเท่านั้นเสา Wi-Fi แต่ละต้นจะติดตั้งจอภาพแบบ High Definition ขนาด140ซมสำหรับประกาศและโฆษณาต่างๆนอกจากนี้ยังมีปลั๊กสำหรับชาร์จโทรศัพท์เอาไว้บริการด้วยที่สำคัญเสาส่งสัญญาณ Wi-Fi ความเร็วสูงนี้สามารถใช้บริการได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับและนั่นคือรายงานเทคโนโลยีวันนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณส่งพอดครับและมีอีก2ข่าวส่งท้ายนะครับบริษัท Match.com ที่ให้บริการหาคู่ออนไลน์นั้นทำสำรวจคนโสดที่ชื่อว่า Singles in America ซึ่งเป็นการทำสำรวจปีที่6แล้วนะครับเขาได้แบ่งหัวข้อเป็นหลายส่วนเช่นเคล็ดลับการออกเดทครั้งแรกและลักษณะพฤติกรรมของคู่เดทของคุณหากว่ามีทัศนคติทางการเมืองไม่เหมือนกันนะครับข้อมูลชี้ว่า 93% ของผู้ที่ใช้บริการหาคู่ออนไลน์นั้นอยากแต่งงานและ 78% นั้นมีโอกาสที่จะออกเดทกับคนเดิมในครั้งต่อไปครับและนัดเดทแรกหรือ first date ที่ทานข้าวร้านซูชินั้นมีโอกาสนำไปสู่การพบกันครั้งที่2เพิ่มขึ้นถึง 170% เทียบกับการออกไปรับประทานอาหารร้านหรูทั่วไปนั้นมีโอกาสที่จะเจอกันครั้งที่2มากขึ้นเพียงแค่ร้อยละ50นะครับและระยะเวลาของการออกไปออกเดทนั้นมีโอกาสที่จะนำไปสู่การพบกันครั้งที่2มากที่สุดคือระยะเวลา2ชั่วโมงครึ่งครับหากว่าพบกันยาวนาน3ชั่วโมงโอกาสที่จะเจอกันอีกครั้งนั้นลดลงเล็กน้อยแต่ถ้าพบกันเพียงแค่1ชั่วโมงนั้นโอกาสที่จะออกเดทครั้งที่2มีน้อยมากครับและท้ายสุดครับเป็นเทรนด์ใหม่ของวันนี้บนโลกโซเชียลมีเดียนะครับ #BeforeFacebook กำลังเป็นที่นิยมของผู้ใช้ Twitter นะครับเนื่องจาก Facebook นั้นเปลี่ยนชีวิตคนในหลายด้านครับการใช้ Hashtag นี้จึงเหมือนเป็นการเปิดโอกาสให้คนรำลึกถึงสิ่งที่เคยเป็นก่อนที่จะเกิด Facebook ขึ้นนะครับผมลองเสิร์ช hashtag before Facebook ดูแล้วพบว่าหลายคนนั้นได้พูดถึงชีวิตของตนที่บอกว่าก่อนที่จะมี Facebook นั้นเขาคิดว่าการอยู่บ้านคนเดียวเย็นวันศุกร์นั้นไม่ถือว่าเป็นเรื่องมีปัญหาอะไรนะครับหรือว่าผู้ที่เขียน hashtag before Facebook แล้วบอกว่าการแอบซุ่มเก็บข้อมูลคนที่แอบชอบในสมัยก่อนนั้นก็คือการขับรถไปดูเขาตามบ้านครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington